В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Президент Янукович їде до Польщі. Про що він говоритиме зі своїм колегою Броніславом Комаровським?
Варшава буде вимагати від української сторони дотримання демократичних принципів і об'єктивності тих судових процесів, які зараз відбуваються.
Як політики використовують послуги найманих коментаторів в інтернеті?
Підтримуємо коментарями на всіх сайтах. Треба вирішити, ви обираєте ці сайти чи ми обираємо. Де це можна зробити? Ціна буде змінюватися залежно від сайту.
Про що пише свіжа українська преса?
Міністерство внутрішніх справ розпочало допити учасників опозиційної акції 24 серпня. За масштабами ця кампанія нагадує масові виклики в міліцію учасників податкового майдану.
Про це та інше будемо говорити відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Слідчий відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві затримав двох учасників акції опозиції на День Незалежності. Як повідомляє прес-служба міністерства, затримання проведено згідно статті 115 Кримінального процесуального кодексу. У цій статті йдеться про затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину. Проти затриманих порушено кримінальні справи за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Донецький апеляційний адміністративний суд підтримав у понеділок рішення суду першої інстанції про законність ліквідації Макіївською міськрадою українськомовних загальноосвітніх шкіл номер 3, 100 і 27. Батьки кількох учнів цих шкіл, як повідомляє агентство УНІАН, скаржилися на несправедливе рішення і просили апеляційний суд скасувати рішення Макіївської міськради від 25 березня 2011 року про закриття трьох шкіл. Нова влада львівських повстанців вимагатиме видачі членів родини до теперішнього лідера Лівії Муамара Каддафі з Алжиру, де вони перебувають. Про це агентство Reuters заявив речник повстанців Махмуд Шаман. Раніше в понеділок Міністерство закордонних справ Алжиру повідомило, що дружина Каддафі і троє його дітей прибули до цієї країни. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає провідні держави світу вжити негайних дій, щоб звільнити світ від ядерної зброї і ядерних випробувань. Пан Гі Мун назвав цінним добровільний мораторій на випробування ядерної зброї, але, на його думку, це не може замінити ратифікації договору про заборону ядерних випробувань. Уряд Японії на чолі з прем'єр-міністром Наото Каном сьогодні в повному складі пішов у відставку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні розпочинається візит президента України Віктора Януковича до Польщі. Він має зустрітися зі своїм польським колегою Броніславом Комаровським. Напередодні візиту Віктор Янукович зазначив, що під час зустрічі буде обговорена низка питань, які стоять на порядку денному України ЄС, зважаючи на те, що наразі Польща головує у Європейському Союзі. Йдеться, перш за все, про угоду щодо створення зони вільної торгівлі, підписання угоди про асоціацію і лібералізацію візового режиму. Про перспективи візиту Радіо Свобода розповів експерт-міжнародник Григорій Перепелиця. З ним спілкувалась наша колега Тетяна Ярмощук.
Пане Перепелиця, Польщу вважають найбільшим лобістом інтересів України у Євросоюзі. Які наслідки для української євроінтеграції матиме цей візит і взагалі подальші відносини із Польщею?
Ситуація дуже непроста. У зв'язку з відомими діями офіційного Києва щодо судових процесів над представниками опозиції, Європейський Союз розколовся на два табори щодо України. Одна частина країн виступає за досить жорсткі вимоги щодо України. І друга частина країн, перш за все країни Вишеградської групи, які дотримуються підходу, що незважаючи на ці проблеми з демократією, Україну треба максимально інтегрувати в євроспільноту. Це, власне, є стратегія Польщі на сьогодні. Київ намагається скористатися цією ситуацією і максимально просунутися до підписання угоди про асоціацію і угоду про зону поглибленої вільної торгівлі. торгівлі.
Газета «Виборча» з посиланням на власні джерела писала, що під час візиту Януковича до Варшави однією із тем розмови президентів може стати кримінальна справа проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Чи справді ця тема вирине і як це вплине на розвиток ситуації навколо Тимошенко?
Ця тема обов'язково виникне. Ця тема входить в дисонанс з принципами Європейського Союзу і навіть з принципами угоди про асоціацію. Стає очевидним, що Європейський Союз не закриє очі на цю проблему. Це дуже складна проблема для офіційного Києва. Таким чином переконати Європейський Союз бути більш схильними при наявності явних проблем. Очікую досить складні переговори з паном Комаровським. Але в підсумку справа Тимошенко не буде вирішальною в вирішенні проблеми відносин Польщі щодо України. Все-таки євроінтеграційний курс України для Польщі важливіший, ніж ці проблеми, як хоча вони теж важливі, і Польща не може їх уникнути, оскільки вона головує в Європейському Союзі, і відтак вона підзвітна перед всією європейською спільнотою за цю проблематикою.
А до чого конкретно сьогодні сторони можуть домовитися?
Офіційна Варшава буде вимагати від української сторони дотримання демократичних принципів і об'єктивності тих судових процесів, які зараз відбуваються, вилучення, власне, політичної складової з цих процесів.
Про перспективи візиту президента Віктора Януковича до Польщі розповів директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. З ним спілкувалась моя колега Тетяна Ярмощук. Користувачі інтернету останнім часом доволі часто стикаються з поняттям тролінг, коли на форумах, в соціальних мережах чи при обговоренні статті з'являються провокаційні повідомлення, які мають на меті викликати конфлікт між учасниками, вплинути на обговорення, образити, відволікти від суті проблеми. Тролінг є грубим порушенням мережевого етикету. Однак, як виявилось, цим послуговуються і українські політики, намагаючись створити ілюзію популярності і понизити рейтинги конкурентів. Як з'ясувалося, в більшості піар-агенцій України можна замовити підтримку коментарями. Цей прийом вже став повноцінною частиною більшості піар-компаній, зазначають експерти. Хоча прес-служби українських політиків запевняють, цим методом вони не користуються. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Білаш.
Боротьба за прихильність виборців не обмежується реальним життям та продовжується і в інтернеті. Для того, щоб вплинути на свідомість людей, політики намагаються створити ілюзію того, що громадськість підтримує їх і недолюблює їхніх опонентів. Задля цього залучають спеціальних людей, які провокують дискусії та відстоюють певну точку зору на популярних сайтах, форумах та у блогах. Зазвичай ці куплені коментатори, так звані інтернет-тролі, пишуть на найбільш рейтингових ресурсах мережі. Радіо Свобода провело журналістське розслідування, щоб дізнатися, де і як політики замовляють коментарі. Наш кореспондент зателефонував до фірми, яка займається піар-кампаніями, та представився клієнтом, який хоче замовити інтернет-підтримку одного з політиків.
Підтримуємо коментарями на всіх сайтах. Треба вирішити, ви обираєте ці сайти, чи ми обираємо, де це можна зробити. Ціна буде змінюватися залежно від сайту. На дуже рейтингових сайтах на кшталт «Цензор», «Обозріватель», «Урайнформ» ціна буде змінюватися.
В рейтингове, да, там ціна може змінятися.
Джерело, яке безпосередньо пов'язане з купленими коментарями, розповіло Радіо Свобода, як працюють куплені коментатори. Коментатор зобов'язаний слідкувати за 15 найпопулярнішими інформаційними ресурсами. Щодня їм надсилається план, у якому вказано, над якими темами треба працювати та яку позицію відстоювати. Наймані коментатори протягом останніх президентських виборів працювали дуже відкрито і нахабно. Тепер їх легко побачити, і цей прийом втрачає вплив, зазначає політтехнолог Тарас Березовець. Після президентських виборів інтернет-спільнота навіть вигадала спеціальні терміни для куплених коментаторів провідних політичних сил: Юля-бот, Германа-бот, Янукович-бот тощо. Натомість прес-секретар президента Дар'я Чепак стверджує, що ніколи не співпрацювала з інтернет-тролями.
Я можу сказати про свою прес-службу, ми ніколи таким не користувалися.
Кількість користувачів інтернету щороку зростає. Відповідно до досліджень компанії InMind, вже зараз постійно інтернетом користується 32% українців. А відтак і потрапити на повідомлення троля може кожен третій українець. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
Чи довіряють українці вітчизняній валюті? Чому громадських активістів викликають на допити після Дня Незалежності? І що означає затримання приїзду в Україну місії МВФ? Про це в огляді української преси, який підготувала Анастасія Москвичова.
Міністерство внутрішніх справ розпочало допити учасників опозиційної акції 24 серпня. Як зауважує газета «Україна молода», за масштабами ця кампанія нагадує масові виклики в міліцію учасників податкового майдану. Їх опитують у рамках кримінальної справи, порушеної за фактом сутичок з правоохоронцями. Опозиціонерам закидають, що вони влаштували похід по Києву всупереч судовій забороні, зазначає «Україна молода». Нові кредити Україні від Міжнародного валютного фонду можуть забаритися. Такого висновку дійшли оглядачі газети «День», розмірковуючи над відстроченням приїзду до Києва місії МВФ. І хоча більшість опитаних днем експертів вважають, що у нових траншах зараз немає гострої потреби, деякі з них остерігаються накладання цієї ситуації на ймовірну другу хвилю економічної кризи. А це загрожує значними поступками Росії в обмін на її гроші. У той же час вимушені реформи, серед яких і пенсійна, викликають незадоволення українців, тому затримка переговорів може бути зумовлена страхом української влади перед масовими протестами, зауважує День. За 15 років існування гривня як національна валюта подешевшала у 15 разів, пише газета «Сьогодні». Причиною цього експерти газети називають значне перевищення імпорту іноземних товарів над експортом. Як зазначив колишній секретар Кабінету міністрів Віктор Лисицький, за ці роки українці так і не повірили у гривню, зберігаючи заощадження в іноземній валюті поза банками. А сума таких заощаджень сягає близько 65 мільярдів доларів, що у півтора рази перевищує державний бюджет України, йдеться в публікації газети «Сьогодні». Анастасія Москвачова, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами ведуча Ярина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. Російська провладна партія «Єдина Росія» обирає кандидатів на президента за допомогою праймеріз.
Жодна партія не дозволила б собі і ніколи не захоче провести відкрите змагання. Бо коли відкрито приходиш до людей, тебе бачать.
У Києві відкрили перший церковний дитячий садок.
Ми плануємо провести курс духовної етики з тими педагогами, які тут будуть працювати. Крім фізичного та інтелектуального розвитку, діти отримують духовний.
Українські мусульмани розпочинають святкувати Ораза Байрам.
Цього року це свято ознаменоване радісною подією. Нарешті вирішене питання про виділення земельної ділянки для будівництва соборної мечеті у Сімферополі.
Про це та інше будемо говорити далі в програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Президент Росії підписав указ, за яким вибори до російського парламенту відбудуться 4 грудня. Провладна партія «Єдина Росія» обирає кандидатів за допомогою праймеріз, тобто внутрішньопартійного голосування. Представники російської влади кажуть, що це відкрита і демократична процедура. Однак політичним експертам вона більше нагадує політичне шоу. Моя колега Мар'яна Драч розповідає.
4 роки тому «Єдина Росія» вже проводила внутрішньопартійне голосування. У жовтні 2008 року Володимир Путін оголосив про те, що хоче стати прем'єром після того, як закінчиться його президентський термін. Партія провела масштабну конференцію, на якій робітник, науковець і чоловік на інвалідній колясці хвалили Путіна за досягнення. Немає значення, що Путін, який нині керує «Єдиною Росією», досі не хоче мати партійного квитка. Тепер «Єдина Росія» обирає своїх нових кандидатів. На прес-конференцію у Москві покликали робітника, селянина і вчителя. Там був присутній і голова російського руху автомобілістів В'ячеслав Лисаков. Він каже, що «Єдина Росія» не боїться думки простих людей.
Жодна партія не дозволила б собі і ніколи не захоче провести відкрите змагання. Бо коли відкрито приходиш до людей, тебе бачать.
Але з різних регіонів Росії надходять повідомлення про корупцію і зловживання під час внутрішньопартійних виборів. У Владивостоці у рахунковій комісії заявили про можливі фальсифікації під час праймеріз, за результатами яких голоси дісталися друзям місцевого губернатора Сергія Даркіна. У Костромській області єдинорос Володимир Михайлов оприлюднив відеозвернення до Путіна в інтернеті, в якому заявляє про серйозні порушення.
Виборцям роздавали листочки з прізвищами кандидатів, за яких вони повинні були голосувати. Розповсюджували партійну газету, в якій кандидатові Гальченку надали площу, де велике інтерв'ю інтерв'ю. Про мене написали відверту брехню.
Откровенну ложь.
Про участь у виборах до Державної Думи від «Єдиної Росії» вже заявили чемпіон світу з шахів Анатолій Карпов, космонавтка Валентина Терешкова і тенісна зірка Марат Сафін. Єдинороси обіцяють оголосити остаточний список своїх кандидатів на грудневих виборах на з'їзді у вересні. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Києві відкрився перший церковний дитячий садок. Глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Володимир освятив дошкільний заклад і благословив колектив. Садок схожий на звичайні, однак у ньому багато ікон, а виховання спиратиметься на догми церкви. Скільки коштуватиме перебування в такому садку, поки не розголошують. Відомо, що православна церква Московського патріархату його звела за кошти меценатів. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Дитяча академія розвитку – це перший церковний дитячий садочок у столиці України. Загальна площа 1500 квадратних метрів. Є 4 гральні кімнати, навчальні центри, арт-студія для творчих занять, спортивний зал та музичний зал із театральною сценою. Укомплектовані кімнати з сучасним устаткуванням за останнім словом техніки. У кожній кімнаті обов'язково ікона, розповідає директор дитячої академії розвитку Марина В'єтрова.
Ми плануємо провести курс духовної етики, духовно-виховної роботи з тими педагогами, які тут будуть працювати. Крім фізичного та інтелектуального розвитку, діти отримують духовний. Ви, напевно, помітили, що у нас в кожній кімнаті ікони, як по суті має бути в будь-якої православної людини вдома. Ніхто не збирається займатися вивченням Слова Божого і муштрувати дітей. Це просто природна віра.
Глава Української православної церкви Московського патріархату, блаженніший митрополит Володимир, після освячення закладу пообіцяв відвідувати дитячий садок, спілкуватися з дітьми і наголосив на соціальній місії церкви.
Дуже добре починання. З дітьми працювати не просто. Треба особливий підход кожної дитини.
Взагалі, практика конфесійних навчальних закладів є доволі розповсюдженою і в Європі, і в Америці. Є дуже багато саме конфесійних навчальних закладів від дитячих садочків аж до університетів. На цьому наголосив отець Євстратій Зоря, голова інформаційного управління Київської патріархії.
Це лише для нашої країни, яка пережила часи тоталітарного войовничого атеїзму, дещо дивним є поява саме таких конфесійних навчальних закладів, але це цілком нормальна і добра, і правильна практика.
Священники наголошують, якщо батьки є віруючими, то вони повинні мати можливість віддати свою дитину на виховання до того навчального закладу, який буде давати знання не лише визначені державною програмою, але й духовні, яких навчає віра. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні перший день одного з двох найбільших в ісламі свят – Іда Аль-Фітр. У Криму, де мешкає найбільша в Україні мусульманська громада, його називають Ораза Байрам – свято розговіння. Про це більше розповідає кореспондент Радіо Свобода у Криму Володимир Притула.
Слова муадзинів із закликом до святкового намазу прозвучали сьогодні в Симферопольській міській мечеті Кибір-Джамі якраз о 6:45 ранку. Оскільки мечеть невелика, то сотні людей моляться на вулиці в її дворі. Муфтія також орендував симферопольський спорткомплекс «Дружба», де в ці хвилини святковий намаз зібрав кілька тисяч осіб. Заступник муфтія мусульман Криму Оджа Айдер Ісмаїлов сподівається, що зовсім незабаром симферопольські мусульмани молитимуться всі разом у великій соборній мечеті Буюк-Джума-Джамі. Він каже, що цьогорічний Ораза Байрам кримчани відзначають з особливим піднесенням.
В этом году этот праздник.
Цього року це свято ознаменоване радісною подією. Нарешті вирішене питання про виділення земельної ділянки для будівництва соборної мечеті у Симферополі. І це, звичайно, додасть радості цьому святу.
Радості к празднику.
Він каже, що Ораза Байрам, свято розговіння, символізує перемогу духу над плоттю. Ораза піст під час священного місяця Рамазан є одним з 5 стовпів ісламу. Він повністю виключає у світлий час доби прийом їжі і напоїв, забороняє паління, інтимні стосунки і веселищі. Цього року Рамазан розпочався 1 серпня і припав на найбільш спекотний період. Активістка молодіжної організації «Бізім Крим, рідний Крим» Ніяра Нараєва каже, що їй тримати Оразу було зовсім неважко.
Бабуся з дитинства привчила, що місяць Рамазан – це такий час, коли люди очищуються, ну і вони скупають свої гріхи перед Всевишнім. Мене дуже приємно дивує те, що дуже багато моїх друзів, молоді, сьогодні тримають піст.
У вівторок, у перший день свята, в Криму оголошено вихідний для всіх, хто сповідує іслам. Але відпрацювати його мусульмани мають найближчої суботи чи неділі. Торік кримський парламент
парламент звернувся до Верховної Ради України з проханням для гармонізації міжетнічних і міжконфесійних стосунків перші дні Ораза і Курбан-Байрам зробити вихідними днями для всіх кримчан, як це в державі зроблено у православні свята. Але поки що без відповіді. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода». На черзі новини від Антона Шульги.
Сьогодні розпочинається візит президента України Віктора Януковича до Польщі. Він має зустрітися зі своїм польським колегою Броніславом Комаровським. Напередодні візиту Віктор Янукович зазначив, що лідери двох країн обговорять питання співпраці України з ЄС, оскільки Польща зараз головує у Євросоюзі. Водночас судові процеси проти представників опозиції, зокрема Юлії Тимошенко, можуть суттєво ускладнити процес переговорів. Про це Радіо Свобода розповів експерт-міжнародник Григорій Перепелиця.
Ця тема входить в дисонанс з принципами Європейського Союзу і навіть з принципами угоди про асоціацію. Це дуже складна проблема для офіційного Києва. Ким чином переконати Європейський Союз бути більш схильними при наявності явних проблем?
Сказав експерт Григорій Перепелиця. Слідчий відділ Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві затримав двох учасників акції опозиції на День Незалежності. Як повідомляє прес-служба міністерства, затримання проведено згідно зі статтею 115 Кримінально-процесуального кодексу. У ній йдеться про затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину. Йдеться про хуліганство. Нова влада львівських повстанців вимагатиме видачі членів родини до теперішнього лідера Лівії Муамара Каддафі з Алжиру, де вони перебувають. Про це агентство Reuters заявив речник повстанців Махмуд Шаман. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає провідні держави світу вжити негайних дій, щоб звільнити світ від ядерної зброї і ядерних випробувань.
І таким інформаційний ранок вівторка, 30 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була ведуча Ірина Матвійчук. Доброго вам дня і бережіть себе.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФ».